Λοιπόν, πάμε. Και καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 18, φάγαμε 10 μέρες. 28 Ιουλίου 2025. Πάει, φεύγει και ο Ιούλιος τώρα και καλά ήταν 18, γιατί το πήγαμε 28. Θα έρθει και ο Αύγουστος, μέχρι να καταλάβουμε. Γεια σας. Bye bye summer. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Ναι, το θέμα είναι να αισθανόμαστε όμορφα, να προσβλέπουμε σε όμορφες καταστάσεις, να βλέπουμε μπροστά με αισιοδοξία, να αντιπαλεύουμε όλα όσα γίνονται γύρω μας και δεν μας αρέσουν, όλα όσα δεν είναι ανθρώπινα, να μην κλείνουμε τα μάτια και να μην κλείνουμε τα αυτιά, να μην κοφεύουμε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά η αποχή είναι και συνενοχή για όλα όσα γίνονται και φυσικά καταλαβαίνετε πού το πάω και γιατί μιλάω, για ένα πρωτοφανές έγκλημα που διαπράτεται στον πλανήτη με τη σφαγή ενός ολόκληρου λαού και ένα κομμάτι του κόσμου, και ιδιαίτερα αυτοί που ελέγχουν τη δυναμική του πλανήτη μας σε οικονομικό επίπεδο, να κλείνουν τα μάτια και να τρίβουν τα χέρια για τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουν από αυτή την ιστορία. Είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα. Το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσω από το σπίτι για να έρθω εδώ, είδα μια εικόνα με έναν πατέρα ο οποίος είχε κερδίσει, όπως σας το λέω, είχε κερδίσει ένα τσουβάλι άλευρο και το πήγε σε ένα υποτυπώδες σπίτι, σαν σκηνή έμοιαζε, αγκαλιάζοντας τα τρία του παιδιά και πέφτοντας κάτω και ευχαριστώντας τον δικό του Θεό. Λοιπόν, από την αντίπερα όχθη βλέπουμε εικόνες ανθρώπων οι οποίοι ανεβαίνουν σε καρότσες φορτηγών που μεταφέρουν την επισιτιστική βοήθεια και την πετάνε, σκίζουν τα τσουβάλια και την πετάνε στο δρόμο και πανηγυρίζουν κλπ. Δεν ξέρω τώρα τελικά, είναι να αναρωτιέσαι τελικά αν, ή μάλλον από τι πάστα είναι φτιαγμένος ο πλανήτης αυτός ό,τι αφορά το είδος του ανθρώπου. Τέλος πάντων, έκανα ένα πρόλογο που δεν τον είχα υπολογίσει. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Μην τρώμε χρόνο από τη σημερινή μας εκπομπή, βέβαια δεν είναι χάσιμο χρόνο να συζητάμε αυτά που γίνονται μπροστά μας. Πρέπει να τα λέμε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή προϊόν έρευνας και αυτή, η οποία έχει να κάνει με τον μεγάλο, τον αξεπέραστο Μάρκο Βαμβακάρη, τον πατριάρχη του ρεμπέτικου τραγουδιού, με τη σειρά του, την αγαπημένη του σειρά. Αλλά τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάρουμε βόλτα, τσάρκα, ένα καράβι από τον Περέα μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη, θα γυρίσουμε στο 1957 και θα ταξιδέψουμε μαζί του και θα ζήσουμε μαζί του 2 χρόνια, όχι στο νησί που λάτρεψε, στη Σύρα, αλλά σε ένα άλλο νησί, στην Πάρο, γιατί εκεί έζησε από το 57 μέχρι το 58 και θα δούμε κάτω από ποιες συνθήκες ο Μάρκος Βαμβακάρης. Αυτή είναι λοιπόν η άγνωστη ιστορία του Μάρκου στην Πάρο. Μάρκος ο Παριανός. Λοιπόν, να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Λίδα Σιδηροπούλου είναι στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ξεκινώντας την αφήγηση της ιστορίας, πραγματικά συγκλονιστικό. Κάποιοι που έτσι έχουν εντρυφήσει στην ιστορία που λέγεται ρεμπέτικο τραγούδι και το έχουν ψάξει καλά, θεωρούν ότι είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Μάρκου και ένα από τα κορυφαία τραγούδια μουσικά που έχουν βγει ποτέ εδώ στον τόπο μας. Δεν είναι από τα πλέον γνωστά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά. Ακούς Μάρκος Βαμβακάρης και λες τι θα παίξω τώρα, τη Φραγκοσυριανή, ξέρω εγώ, ή την Άτακτη. Είναι ένα από τα τραγούδια αυτά όμως που έχουν φοβερό ρυθμό και φοβερό στίχο. Στο Μάρκο άρεσε πολύ να τραγουδάει για τα επαγγέλματα, για το πώς ζούσε ο κόσμος, για τον έρωτα φυσικά, με πολύ μεγάλο πάθος, έτσι, γιατί πέρασε μπόρες μεγάλες και στο κομμάτι αυτό ο ίδιος. Και να περιγράφει και καταστάσεις έτσι όπως τις βίωνε ο κόσμος τότε. Έτσι λοιπόν τώρα ο Μάρκος το 1934 μας παρουσιάζει ένα τραγούδι για ένα επάγγελμα και μια κοπέλα που προφανώς έχει ερωτευτεί, μια κοπέλα που δουλεύει στη μηχανή, είναι κλωστηρού. Είναι ένα χασάπικο το οποίο είναι με την ορχήστρα του Μάρκου Βαμβακάρη, μπουζούκι παίζει ο ίδιος, ο Κώστας Σκαρβέλης παίζει κιθάρα και διευθυντής ορχήστρας είναι ο Κώστας Σκαρβέλης, ονόματα παιδιά, πάμε. Thank you. Είμαστε στο 1954. Είναι δύσκολες εποχές. Ο Μάρκος έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει στο περιθώριο, όχι μόνο σαν Μάρκος, έτσι φυσικά, αλλά σαν είδος μουσικής, το οποίο έχει επικρατήσει τη δεκαετία του 30, έχει γίνει με ανάσταση με το ρεμπέτικο και το μικρασιάτικο τραγούδι, ίσως την προηγούμενη δεκαετία που μας έχει έρθει μαζί με τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και από κάθε σημείο γης. Και από την άλλη πλευρά, από την άλλη στεριά. Και είμαστε πλέον, έχει περάσει κατοχή, τα πράγματα έχουν ξεκινήσει και η δεκαετία του 50 είναι διαφορετική, προσπαθεί να μπει ένα πνεύμα διαφορετικό και ένα πνεύμα εξευρωπαϊσμού της Ελλάδας. Επικρατεί μια τέτοια τάση, μια τέτοια μόδα και στη μουσική. Έρχεται λοιπόν ο ξενόφορτος τρόπος ακούσματος της μουσικής και το ρεμπέτικο περνάει στην άκρη. Τα λαϊκά τραγούδια επίσης ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο δομής και πέρα από μερικά που έρχονται και είναι ουσιαστικά παρμένα από μουσικές και ήχους του εξωτερικού με περασμένα λόγια ελληνικά, είμαστε στο κομβικό αυτό σημείο όπου η μουσική παιδεία έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικά. Ο Μάρκος Βαμβακάρης προσπαθεί μαζί με τον 7χρονο γιο του τότε, τον Στέλιο, να παραμείνει στο παρασκήνιο, και λέμε τον 7χρονο γιο του γιατί είχε πέσει με τα μούτρα ο Μάρκος πάνω στο Στέλιο για να του μάθει το μπουζούκι, να του μάθει το μαγικό αυτό μοναδικό ήχο αξεπέραστο σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι στην Κοκκινιά, είναι στα Σπαχώματα, εκεί είναι το σπίτι της οικογένειας Βαμακάρη και γυρίζει στα μαγαζιά της γειτονιάς εκεί της παλιάς Κοκκινιάς, όπου κάποια στιγμή έχουν αλλάξει τα πράγματα και από εκεί που ήταν το πρώτο όνομα ανάμεσα στα μαγαζιά, πλέον του μεταφέρουν ότι πέρασε η μπογιά σου, πέρασαν τα πράγματα, άλλαξαν τα δεδομένα. Η νεολαία ακούει νέα πράγματα, ο κόσμος θέλει πλέον κάτι το διαφορετικό και φτάνουμε στο σημείο να πάει να παίξει σε ένα μαγαζί και ο μαγαζάτορας να του πει «Δεν βάζω καλύτερα να ακούσει ο κόσμος το jukebox με τις τελευταίες επιτυχίες». Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο Μάρκος παίρνει το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του, το φτωχικό σπίτι του στα Άσπρα Χώματα, και αρχίζει να τραγουδάει, να πλέκει στίχους, να συζητάει και με το γιο του, να ψάχνει να δει τι θα κάνει, πώς θα μπορέσει να ορθοποδήσει. Και τότε του έρχεται η ιδέα να εγκαταλείψει την Αθήνα και τον Πειραιά και να βγει για περιοδεία, για μια σειρά περιοδιών ή και για κάτι πιο μόνιμο στην επαρχία. 1935, Αλανιάρα από τον Περέα, μια σύνθεση του Μάρκου Μαμπακάρη, ο ίδιος φυσικά ερμηνεύει. Το τραγούδι έγινε γνωστό αρκετά χρόνια αργότερα, ιδιαίτερα με άλλο τίτλο, «Κάθε βράδυ θα σε περιμένω». Μπουζούκι παίζει ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης, μπαγλαμά ο Στράτος Παγιουμτζής. Είναι δίσκος της Οντεόν στην πρώτη κυκλοφορία του και μετά στην επανακυκλοφορία του κυκλοφόρησε και από την Parlophone. Να πούμε ότι όλες τις πληροφορίες για το μουσικό ταξίδι και την παραμονή του Μάρκου στην Πάρο τα έχουμε αντλήσει από την φωνή της Πάρου που έχει κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. και να γυρίσουμε πίσω τα ημερολόγια στο 1956 με 1957. Είναι η περίοδος εκείνη που ο Μάρκος παίρνει το δρόμο για την Πάρο. Τι είχε γίνει νωρίτερα? Ένα χρόνο νωρίτερα φτάνει στη Σύρο, όπου του γίνεται πραγματικά θριαμβευτική υποδοχή μετά από χρόνια, και τραγουδάει στην ταβέρνα του επιστήθιου φίλου του, του Λιλί, στην Άνου Σύρα. Η ταβέρνα υπάρχει πλέον, έχει την ίδια διεύθυνση, αλλά έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ. Για όσους ξέρουν, δηλαδή, ήταν ένα καταγώγιο, μια υπόγα, όπου πραγματικά εκεί στηνόταν μια ολόκληρη ιστορία. Και είχα τη μεγάλη τύχη να γνωρίσω και τον Λιλί όταν ακόμα το μαγαζί ήταν έτσι όπως σας περιγράφω, να κάτσουμε, να τα πούμε, να τα πιούμε και να μιλήσουμε για τον Μάρκο. Ήταν μια συγκλονιστική συνάντηση, θα πάνε τώρα και 20 χρόνια. Λοιπόν, από την άλλη το μαγαζί τώρα, έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα, έχει μετατραπεί σε ένα πολύ πιο εμπορικό από ό,τι ήταν, για να προσελκύει τουρίστες, γιατί είναι το μαγαζί όπου τραγούδησε κάποια στιγμή σε ένα σταθμό της καριέρας του ο Μάρκος Βαμακάρης. Τώρα για τον Μάρκο μπορείς να πεις τη λέξη καριέρα? Ο Μάρκος ό,τι έκανε ήταν η ζωή του ίδια, δεν ήταν ούτε επαγγελματικό, ούτε είχε το τραγούδι ως κομμάτι έτσι για να του αποφέρει χρήματα, απλά ήθελε το αυτονόητο, δηλαδή να μπορεί να εξασφαλίζει τα τουζίν, και μιλάμε για μια περίοδο τώρα που πλέον και αυτό είχε γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Μετά λοιπόν από την περίοδο εκείνη του 55 που βρίσκεται στη Σύρα και μαζεύει λεφτά με τη σφουγγάρα. Η σφουγγάρα είναι ένα πιατάκι το οποίο περνάει στους θαμώνες και μαζεύουν ό,τι είχε να δώσει ο καθένας, κέρματα. Έτσι πληρωνόταν ο Μάρκος. Έτσι, με τα τάλιρα και τα δεκάρικα που έπεφταν στο πιατάκι από τους θαμώνες του μαγαζιού. Αφού γινόταν αυτά, έβλεπε ο Μάρκος ότι πολύ δύσκολα γεμίζει το... Δεν υπήρχε ψυγείο έτσι εκείνη την περίοδο, ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Γεμίζει το τραπέζι της οικογένειας, γιατί δεν ήταν και μόνος, έτσι. Και του γίνεται μια πρόταση να μεταβεί στην Πάρο. Πώς έγινε τώρα αυτή η ιστορία? Θα σας πω αμέσως. Είχε στη Σύρο έναν πολύ κοντινό του φίλο, τον Σπύρο Λαζαρίνο, Κρεοπόλης. Ήτανε δουλειά που είχε κάνει και ο ίδιος ο Μάρκος Πιτσιρικάς στον Ταύρο, ερχόμενος στην Αθήνα. Ο Σπύρος Λαζαρίνος είχε ένα γιο, ο οποίος είχε κρεοπολείο και αυτός, αλλά στην Πάρο. Είχε ένα χασάπικο στην παλιά αγορά της Παρικιάς, ο Δημήτρης Λαζαρίνος. Βλέπει λοιπόν ο Σπύρος Λαζαρίνος τον Μάρκο σε αυτή την κατάσταση και του λέει: «Εσύ Μάρκο, δεν πας μία βόλτα στην Πάρο να σε περιποιηθεί ο γιος μου, γιατί εκεί έχει αρχίσει και γίνεται χαμός με τον τουρισμό. Πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό, ως τουρίστα στην Πάρο, γιατί έχει ιδιαίτερες ομορφιές και εκεί. Δεν πας εκεί που φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα? Μήπως μπορέσεις και ορθοποδήσεις λιγάκι, μήπως μπορέσεις και παίξεις και γεμίσει ουσιαστικά το στομάχι της φαμελιάς σου?» 1963, τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια. Thank you.
ψεύτικο κοσμάκι. Πάντα χαρούμενη βαδίζεις και στα δίχτυα τα δικά σου. Σαν το γαρίφαλο κι απ' το σταμαράφι, σαν τριαντάφυλλο θα σβήσει, δεν θα αντέξει.
Να σας δώσω μια εικόνα πώς ήταν τα πράγματα στην Πάρο τότε. Ήταν το Κυκλαδίτικο νησί που είχε αρχίσει να αποκτά μεγάλη φήμη και στο εξωτερικό. Δηλαδή, ας το πούμε, η Μύκονος της εποχής, να μην κάνουμε συγκρίσεις, αλλά ήταν ένα νησί που μάζευε πάρα πολύ κόσμο χαρακτηριστικά. Θα σας πω ότι τότε ήταν η περίοδος που η διάσημη Ζαν Μωρό είχε εμφανιστεί στις παραλίες της Πάρου και κολυμπούσε γυμνή, με αποτέλεσμα να τρέχουν οι πιτσιρικάδες να την κοπανάνε από το σχολείο και να τρέχουν να ψάχνουν παραλία για παραλία για το που θα δουν τη Ζαν Μωρό να κολυμπάει με τα πλούσια κάλλη της. Ήταν η εποχή που ο Τρούμαν, όχι ο Χάρι Τρούμαν έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά ο Τρούμαν Καπότε, ο μεγάλος αυτός του αμερικανικού κινηματογράφου και όχι μόνο, έτσι, έχει γράψει ένα καταπληκτικό έργο, το Breakfast at Tiffany's, πρόγευμα στο Tiffany's, το οποίο έργο αυτό το είχε γράψει εκεί στην Πάρο, δηλαδή εκεί πέρασε όλη την περιπέτεια της συγγραφής, εκεί το ολοκλήρωσε και ουσιαστικά αυτό όταν μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο αποτέλεσε μια τεράστια επιτυχία με πρωταγωνίστρια την αξεπέραστη Audrey Hepburn. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο ο Μάρκος φτάνει στην Πάρο, πάει να μείνει στο σπίτι του Δημήτρη Λαζαρίνου. Έλα μου όμως που δεν ήταν κάποιο ελεύθερο σπίτι όπου είχε χώρο για να πάει να μείνει ο Μάρκος και η παρέα του. Η παρέα του Μάρκου ήταν 7 άτομα, η οικογένειά του 6 και ένας μουσικός, η γυναίκα του και τα παιδιά. Και όλη αυτή η ομάδα λοιπόν των 7 του Μάρκου Βαμβακάρη πήγε να μείνει στο σπίτι του Δημήτρη Λαζαρίνου, που φυσικά ήταν πάρα πολύ μικρό. Για όσους γνωρίζουν από την Πάρο, και λέγοντας και πάλι ότι όλες τις πληροφορίες τις έχουμε αντλήσει από την φωνή της Πάρου, το σπίτι αυτό βρισκόταν στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής, βρίσκεται ακόμα έτσι, και είναι πίσω από το σημερινό Κιαλόα Μπαρ. Εκεί λοιπόν δεν χωρούσαν η οικογένεια του Λαζαρίνου, του Κρεοπόλη που ήταν γιος του φίλου Κρεοπόλη του Μάρκου από τη Σύρο και η οικογένεια του Σύρου Γιαννού Μάρκου, και καταλαβαίνετε ότι ο Μάρκος αναγκάστηκε να μείνει με την οικογένειά του έξω στον κήπο, στην αυλή κήπος τώρα, στην αυλή του σπιτιού, καταλαβαίνετε, και δεν μιλάμε τώρα για έτσι ένα καλοκαίρι και πέρασε, μιλάμε για 2 χρόνια από το 56 μέχρι το 58, καταλαβαίνετε τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένεια του Μάρκου, αλλά και την υποδοχή, τη θερμή υποδοχή, τη ζεστή υποδοχή, αυτό που λέμε την λέξη φιλοξενία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού πέρα από την ελληνική γλώσσα, που ανοίγει στο σπίτι σου και λες έλα είναι και δικό σου. Τα μπλε παράθυρά σου 1938.
Και σαν
ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο, ο Μάρκος ψάχνει ουσιαστικά να δει πού θα επαναστεγάσει την οικογένειά του, γιατί δύο χρόνια μέσα στην κατάσταση αυτή, στο σπίτι του Λαζαρίνου, με τον ίδιο τον Λαζαρίνο να μην μπορεί να κάνει τα βασικά μαζί με την οικογένειά του και τον ίδιο να μένει στην αυλή, είναι μάλλον δύσκολο. Βάζει κάτω λοιπόν το κεφάλι του και σκέφτεται ότι πρέπει να στήσουμε μια ωραία κατάσταση εδώ για να μπορέσουμε να νοικιάσουμε και ένα σπίτι. Φαίνεται ότι είναι αρκετά, τον έχει προσελκύσει αρκετά η ιστορία της Πάρου και φαίνεται ότι του ταιριάζει σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Και αμέσως βέβαια πιάνει δουλειά στην Πάνδροσο, ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται στο χωριό Λεύκες, όπου στείνονταν τότε τραπέζια στους ευκαλύπτους για να μπορέσει έτσι να δημιουργηθεί αυτή η καλοκαιρινή εικόνα. Το μαγαζί αυτό Πάνδροσος είχε μια μεγάλη κόντρα με τον Μπακαλιάρο. Μην γελάτε με τα ονόματα. Αυτά ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν δύο μαγαζιά τα οποία ουσιαστικά ήταν σε πολύ μεγάλη κόντρα σε ολόκληρο το νησί της Πάρου. Ήταν η Πάνδροσος και ο Μπακαλιάρος. Πάνδροσος λεγόταν βέβαια γιατί το μαγαζί ήταν κάτω από τους ευκάλυπτους και είχε πάρα πολύ δροσιά εκεί και όντως ήταν εντυπωσιακό το σκηνικό. Παράλληλα, εκείνη τη χρονιά που σας μεταφέρουμε, δηλαδή το καλοκαίρι του 56 προς 57, έτσι το καλοκαίρι του 56, οδεύουμε προς το 57, δημιουργείται και η ταβέρνα του Μάρκου, το οποίο ήταν το πρώην εστιατόριο Αργοναύτης στην πλατεία Μαντός Μαυρογένους. Η ταβέρνα του Μάρκου δεν ήταν του Μάρκου του ίδιου, αλλά ήταν ενός άλλου Μάρκου, του Μάρκου Αλιπράντη, ο οποίος βέβαια τύχαινε να είναι και θαυμαστής, μεγάλος θαυμαστής του τρανού Μάρκου Βαμακάρη. Και σιγά σιγά, ενώ πιάνει δουλειά εκεί ο Μάρκος, στην ταβέρνα του Μάρκου, αρχίζουν να στρώνουν τα πράγματα, να γίνονται καλύτερα, κάπως να μπαίνουν τα οικονομικά σε μία σειρά. Ο Μάρκος πέφτει με τα μούτρα βέβαια στην δουλειά και δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο και αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει η κατάσταση σε επίπεδο οικονομικό. Άρχισε λοιπόν να ορθοποδεί και βέβαια έκανε τα πάντα, έτσι. Μέχρι και τα κάλαντα έλεγε σε ρυθμό Χριστουγέννων με το μπουζούκι του. Φεγγάρι αν είσαι λαμπερό, ένα τραγούδι από τη δεύτερη φουρνιά των τραγουδιών, όταν επανήλθε τη δεκαετία του 60 με εκπληκτικά τραγούδια ο Μάρκος. Αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο το 1961.
Χιλιάδες χρόνια στα ψηλά, συντρόφους έχεις κάστρα. Αποφεύγε την επιγή, γιατί είναι ξελογιάστρα. Ποτέ μη θες με χάρη μου ανθρώπους να γνωρίσεις, γιατί τα βάσανα της γης κι εσύ θα τα αποκτήσεις. Ανθρώπου μάτι μη σε δει, φεγγάρι μου να ζήσεις, γιατί αν είσαι λαμπερό χωρίς να θες θα σβήσεις. Κάτσε στην ησυχία σου και μες στη μοναξιά σου, όλοι της γης γυλεύουνε να δούνε τα καλά σου. Παρτίδες με τους ανθρώπους στο λέγω μην ανοίξεις, γιατί σκληρά θα πληγωθείς και θα μετανοήσεις. Οι άνθρωποι είναι βραδύ μια άσπρη μέρα. Πίκρες, καημούς και βάσανα θα έχεις πρώτη φίλη. Ποτέ δεν θα γελάσουνε τα δυο γλυκά σου. Εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποτέ τους καλοσύνη. Αλλά
εκείνη την περίοδο γράφονται φοβερά τραγούδια. Το επόμενο που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι που μιλάει για μια Ελληνοαμερικάνα, έναν έρωτα, έτσι, του Μάρκου, ή έστω και έναν φανταστικό έρωτα. Για το κομμάτι της καρδιάς της θα ταξίδευε και θα πέρναγε όλο τον Ατλαντικό, θα έφτανε μέχρι την άλλη πλευρά, μέχρι την αντίπερα όχθη. Ελληνοαμερικάνα λοιπόν, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1962. Και προσέξτε, έτσι, σας έχουμε και μια έκπληξη αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι, γιατί τραγουδήθηκε, ηχογραφήθηκε μάλλον, από έναν τραγουδιστή που θα σας προκαλέσει μεγάλη έκπληξη. Δεν βγήκε ποτέ έξω, όμως έχουμε εξασφαλίσει το κομμάτι έτσι όπως γράφτηκε στην γνήσια μορφή του στη μήτρα, που δεν κυκλοφόρησε, και θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Πάλι το ίδιο τραγούδι, Ελληνοαμερικάνα, 1962.
Ελληνοαμερικάνα μου, τα δυο γλυκά σου χίλια με κάναν και ταξίδεψα για να'ρθω να σε βρω 7.000 μίλια. Έφυγα από το Πειραιά το Γιβλαρτάρ περνάω και στη ζωή και θάλασσα για να'ρθω να σε βρω που τόσο σ' αγαπάω. Χρυσό μου τέρι, παρακαλώ την Παναγιά που θα'ρθω να σε βρω κοντά σου να με φέρει.
Λοιπόν, ποιος τραγούδησε, ή μάλλον ποιος ήταν να τραγουδήσει, να κυκλοφορήσει το δίσκο το ίδιο τραγούδι, και θα δείτε την παραλλαγή και τη διαφορετικότητα, έτσι. Στράτος Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε την Μπομπίνα.
ταξίδεψα για να'ρθω να σε βρω 7,000 μίλια. Με κανάν και ταξίδεψα για να'ρθω να σε βρω 7,000 μίλια. Για να έρθω να σε βρω, να δεις πως αγαπάω. Και σκίζω γη και θάλασσα, για να έρθω να σε βρω, να δεις πως αγαπάω.
Ξέρετε, καμιά φορά αυτό που έγραψε στο στίχο του Μάρκος Βαμβακάρης για το ολόκληρο τέρι μετατρέπεται σε φιάλτη και είναι για να σε κλαίνε και οι μάντολες, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε τώρα στην Πάρο. Εκεί βρίσκεται ο Μάρκος και γίνεται μόνιμος θαμώνας σε γάμους. Δηλαδή όπου υπάρχει γάμος και γιορτή και βαφτίση και δεν συμμαζεύεται, ο Μάρκος είναι πρώτος και καλύτερος. Όλο το νησί βαφτίζει και παντρεύεται με Μάρκο Βαμακάρη, ο οποίος ανακαλύπτει ότι από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή της Πάρου είναι και τελείως διαφορετική η νοοτροπία και η φιλοσοφία του κόσμου. Και ανακαλύπτει ότι εκεί στις Λεύκες που βρίσκεται, πράγματι είναι οι πιο χρυσοχέρδες, δηλαδή οι πιο ανοιχτοχέρδες. Αυτοί που το σπρώχνουν το χρήμα, το χαλάνε, δεν τους κουνεύονται δηλαδή. Και εκεί περίπου είναι που γυρνάει από μαγαζί σε μαγαζί, από μέρος σε μέρος. Στις Λεύκες βρίσκει μια σταθερή βάση ο Μάρκος. Εκεί στεγάζει και φωλιάζει και την οικογένειά του και βλέπει ότι όταν ακούνε τις πενιές του και το μπουζούκι του και ακούνε τη μαγική βραχνάδα της φωνής του, οι Λευκιανοί κυριολεκτικά τρελαίνονται και δεν το βάζουν με τίποτα κάτω. Δεν σταματάνε το γλέντι. Μάρκος ο Συριανός, τραγούδι του 1933, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Μάρκου, σέρβικο χασάπικο, τραγουδάει ο ίδιος και παίζει μπουζούκι, ενώ τον συνοδεύει στον Παγλαμά ο Γιώργος Μπάτης. Ακούστε τώρα ένα φοβερό τραγούδι, μάγκικο πραγματικά. Μιλάει για μία μόρτισα χασικλού. Είναι γραμμένο το 1933, ζεϊμπέκικο. Παίζει μπουζούκι ο Μάρκος, μπαγλαμά ο Γιώργος Μπάτης. Ενώ στην κιθάρα και τα ποτηράκια τον ακολουθεί, μάλλον τους ακολουθεί, τον Μάρκο και τον Μπάτη, ο Σπύρος Περιστέρης. Και να πούμε ότι όλα αυτά εκτελήσονται σε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα. Έτσι, μία περίοδο βρισκόμαστε στο Μεσοπόλεμο και την περίοδο εκείνη που ουσιαστικά με τις απαγορεύσεις του Μεταξά και τη δικτατορία είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις και να πεις αυτά που γίνονται και αυτά που νιώθει ο κάθε ένας. Ο Μάρκος όμως τολμάει, γράφει, τραγουδάει για μία μόρτισα χασικλού. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60 και ο Μάρκος ξαναβγαίνει. Βγαίνει από το περιθώριο μετά από μια προσπάθεια του Βασίλη Τσιτσάνη. Κυκλοφορεί ένας δίσκος το 1960 και ξεκινάει ουσιαστικά η δεύτερη μεγάλη καριέρα του Μάρκου Μαμπακάρη, αυτή που ακούμε τώρα, δηλαδή με τα τραγούδια που ακούσαμε, το Φεγγάρι που είναι ένα ποίημα πραγματικό του 61, την Ελληνοαμερικάνα του 62 και πολλά ακόμα τραγούδια. Και βέβαια η φήμη του Μάρκου σε μια περίοδο που πολλοίς κόσμος μεταναστεύει και φτάνει στο εξωτερικό, φτάνει και στην αντίπερα όχθη και μάλιστα εκεί ταιριάζει και ένα τραγούδι που είχε γράψει προπολεμικά ο Μάρκος το 1939, επικό τραγούδι, άμα τα ακούσετε δηλαδή η στίχη και μόνο είναι φοβερή και αναφέρεται σε όλους εκείνους τους μεγάλους κινηματογραφικούς στάρ της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε λοιπόν το 1939 ο Μάρκος μας ταξιδεύει στο Hollywood. Thank you.
τους ευχαριστήσω. Θα πάω στην Αμερική και πλούτη θα αποκτήσω.
Λοιπόν, ξεκινάει για τον Μάρκο εκείνη την περίοδο, είναι δεκαετία του 60 και βέβαια μέχρι το 72 που είναι και το τέλος του Μάρκου σε επίπεδο ύπαρξης, έτσι, γιατί όπως βλέπετε και ακούτε η μορφή του Μάρκου δεν χάνεται ποτέ μέσα από το πέρασμα του χρόνου, είναι και παραμένει ζωντανός και επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε, πάντα. Το 72 όμως φεύγει από τη ζωή ο Μάρκος και ουσιαστικά κλείνει το κομμάτι το δημιουργικό, γιατί είχε πολλά ακόμα να δώσει, παρότι τα τελευταία χρόνια όντως είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από θέματα της υγείας και προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του. Λοιπόν, έχουμε τρία τραγούδια που δεν έχουμε παίξει και λέω να κλείσουμε. Είναι ο Αραμπατζής, «Τι μου ωφελούν οι άνοιξες», που είναι φοβερό τραγούδι και αυτό, και ο Χασάπης. Κωνσταντίνε, πάμε με το νούμερο 11, σε παρακαλώ, για να κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε με το νούμερο 11, που είναι έκπληξη, το αφήνουμε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο με ώρα Ελλάδας και πάλι στις 9. Να είστε καλά.
τελειώσαν, μάνα μου. Απ' τα βουνά τα χιόνια πήγε αν θα έρθει η άνοιξη ψεύτη δουνιά. Αχ, και κυλάει αηδόνια.